جرب ونفسي في جستيال كسور دوهادا إذا عدد جربت إيه قيبت أفق الصومالي في أو إيه أو إيدي في أمريسا واشنطن
وقلب خميسة لحي تبانك بش جولاي سنة كلابدو كوني لباتنك ساعد أفريكا بريوة عفرتي قلب نمو وحنا نجد جيسين إنسان موجودها جا جابنا التطبيق يتبانك يستقالي يتبانك متربان يبقى voa.somali.com وحد كلا نغمق لكرتان في ميدا مجالوين كجيس كأفريكا قاركود إذا عدد قلبته وحيد لنا سعودسين يا حسين بره آدم يعني جو آه نور حسن نور
dadada garabta ku maqli doontaan waxa kamida rabbiga uu naxariistay siyaasiga xasan abshir faarax oo xilalka dowlad ka soo qabtay Soomaaliya oo garabta lagu aasay magaalada garoow
walaalkay si wanaagsan waxaan isugu baranay koor wanaagsan laakiin waxaan si wanaagsan isugu baranay shirkii carta ee 2000 lagu qabtay magaalada carta dalka Djibouti markii shirkii ilaahay dadkii guulay ayuu kamid ahaa lagu doomiyay shirkii ayuu kamid ahaa isaga iyo Allah uu naxariistay Cabdalla Deerow
waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhig VOA oo todobaadkan aan ku eegayno saameynta qabatinka dawooyinka iyo maandooriyaasha ee dhalinyarada Soomaalida Mareykanka
ilmahaagu wuu wada ogaan kartaa ilmahaagu saawad garansa dawooyinka soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo wad garansa wax ka qaldan yihiin hadiiba waxaad ka dareentana dhaqtarkaaga ama dhaqtarkiina la hadla waxa jira dawooyin la yiraahdo naltrexone manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha waa lugeyna waa la siiyaa ardaydu wuu haysanaya qofku haduu ogyahay inuu xanuun ki qabo waa xanuun waxani waa addiction kan waa xanuun
waxaad ka dhigaysan doontaan xil dibaarno xalay madaxweynaha Soomaaliya kala shiray arrimaha doorashada dalka
ciwaanada twitterka qaar kamid ah madaxda Mareykanka oo la jabsaday
habeentii doonta ka badan barnaamijkii dhaqtarka weydiiyo qodob bakar ayaa madinayna markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo saara ilaalur
wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa dib u soo celinaya xayiraadii coronavirus tartii loogu soo rogay bulshada kuwaas oo dhawaanahan la fududeeyay markii tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ay hoos u dhacday wadamada badankooda ayaa dhawaanahan dareemayay in dadka laga helay xanuunka coronavirus uu soo batay wadamo badani waxay soo rogeen in xayiraado cusub lagu soo rogo dadka ka soo gudbaya xuduudahooga iyadoo aad looga taxadirayo in xanuunka COVID-19 uu dib uga soo gudbo xuduudaha dalka Australia ayaa kamid ah wadamada shuruucda cusub soo saaray waxaana magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne dib loogu soo rogay xayiraado cusub waxaana dadka deegaanka qaarkood ay walaac ka muujiyeen shuruucda adag ee dawladdu ku soo rogtay in ka badan 13 milyan oo qof ayaa dunida oo dhan laga helay xanuunka coronavirus waxaana u geeriyooday in ka badan 587,000 oo qof sida lagu baahiyay bogga macluumaadka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa adkaysay fiisayaasha ay dalka ku soo galayaan shaqaalaha shirkadaha tiknoolajiyada ee Shiinaha oo xarumo ku leh dalkan Mareykanka waxaana Mareykanku ku eedeeyeen inay taageero siiyaan dawladda waddankaasi oo lagu dhaliilayo inay ku tumato xuquuqda aadanaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in xataa shirkado kale oo xiriir la sameeyay shirkadaha isgaarsiinta Shiinaha la fahantooda loo aqoonsanayo kuwa garab siinaya dadka ku tacaddiyaya xuquuqda aadamaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu digniin kama dambaysa u diray shirkadaha ay kuwa Shiinaha gacan saarka leeyihiin dawladda Mareykanka ayaa xukuumadda Shiinaha ku xaraanatay inay caburin iyo ciqaab joogto ah isugu dartay dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku dhaqan dalkaasi Shiinaha digniintan iyo go'aamadan ay dawladda Mareykanku soo saartay ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii dawladda waddanka Britain lafteedu ay soo saartay go'aamo ka dhana shirkadda ugu weyn isgaarsiinta ee dalka Shiinaha oo caalamka oo dhan laama ku leh oo ay ku tilmaameen inaanay u ogolaanaynin sii waditaanka horumarka adeegyadooda dalka Britain gudihiisa qalalaasaha hubaysan ee ka socda dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan 1,000 qof waxaana ku barakacay in ka badan 500,000 qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen ururka xasaradaha caalamka falanqeeya ee magacooda loo soo gaabiyo ICG dagaalkan dadka badan ku dhinteen ayaa u dhaxeeyay laba qowmiyadood waxaana rabshadaha sidan oo kale ay ka dhaceen intii u dhaxaysay sanadii 1999 ilaa 2003. Warbixintan ay soo saartay hay'adda ICG ayaa madaxweynaha dalkaasi ugu baaqaysay in dawladdiisu ay dhexdhexaadeen iyo dib u heshiisiin dhex dhigto qoomiyadaha ku dagaalamaya dalkaasi ee dadka badan ay ka dhinteen. Heerka nafaqadarrada ayaa kor u kacay caruurta ku nool dalka Koonfur Afrika tan iyo markii xayiraadda xanuunka coronavirus dartii loogu soo rogay dalkaasi. Dalka South Africa ayaa ah waddanka uu sida ugu ba'an u saameeyay xanuunku qaaradda Afrika oo dhan. Walaaca laga qabo xaaladda caruur badan oo waddankaasi ku nool ayaa kor u kacay iyadoo oo qaybinta raashinkii karsanaa ee ay dawladdu siin jirtay dadka danyarta ah la joojiyey iyadoo laga baqanayay in xanuunka COVID-19 uu bulshada ku dhex faafo. Waxaa meesha ka baxay qorshe ay dawladdu cuntooyin bisil ku siin jirtay ugu yaraan 9 milyan oo caruura oo ka soo jeeda qoysas sabool ah oo dugsiyada dalkaasi wax ka dhigta. Qoysas badan ayaa ku soo dhacay xaalad adag oo aanay ogeyn meel ay wax ka helaan kadib markii barnaamijka quudinta caruurta saboolka ah ee raashinka lagu siin jiray iskuullada la joojiyey coronavirus darteed.
Haddii u mahadsan tahay saare ciidle oo warkii noo akhrisay, aan ku horeyna ee magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo taageersan go-aan uu shalay guddoomiyaha baarlamaanka kaga hor yimid doorasho dad badan oo Soomaaliya ka dhacday. Wariyaha V O E da Seenab Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kula kulmay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ee nooca doorashada ee la aadayo waxaana xildhibaanada ugu baaqeen madaxweynaha in aanu aqbalin qorshaha maamul goboleedyadu ay wadaan ee doorashada dadban. Waxay ka degeen xildhibaanada in ay dhacdo sidii dhacday 2016 markii doorashada la gaaray markaas oo baarlamaanka laga tallaabay oo madaxda jirtay iyo maamul goboleedyada ay go'aan ka gaareen doorashada sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay.
Madaxweynuhu waxaan kala hadalnay ilaalinta sareynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka iyo in aan yani wadanka loo horseedin constitutional crisis ama yani in la violate gareeyo dastuurka kadibna wadanka oo hadda lagu jiro xilli kala guur ah oo isaga madaxweynaha isu guur uu ku fasiray in ummada Soomaaliyeed laga samato bixiyo in aanan maartay fawdo maartay aan la gelin lugaha doorasho sidii loogu talagalay ee sharciyan ee dawladduna ayadoo isku waafaqsan ee xukuumadda ay u soo diyaarisay oo golaha maartay ee baarlamaanka ee marka isaga aqalkiisa sare iyo golaha shacabkana ay u ansixiyeen madaxweynahan uu ku soo saaray dekreto sharciya ah oo hortoodan ku saxiixay mujtamaca Soomaaliyeed oo wada daawanayaan in aanan laga leexanin nidaamkii ee waafaqsanaa sharciga iyo dastuurka aana dhicin wixii dhacay 2016 ee baarlamaanka albaabada inta la isugu dhuftay awooddiisii la maquuniyey ee sharci jajab wax lagu maamulay.
Xildhibaanada ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka dhuusamareeb iyagoo sheegay in waxa ka socda dhuusamareeb aysan sax ahayn islamarkaana maamul goboleedyada aysan sharci u haysan in ay go'aan ka gaaraan doorashada dalka iyadoo baarlamaanka uu horey u ansixiyey sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddii aysan taas suurtagal ahayn oo baarlamaanku leeyahay mas-uuliyadda tallaabada xigta ee la qaadayo sida uu mar kale ku doodayo xildhibaan Dalxa.
Annagana waajibkana saaran haddaan nahay golayaashii dowladda gaar ahaan golihii shacabka ee doorashada sifo sharci ah ee markaasi loogu igmaday inay go'aan ka gaaraan in aanan la labalabayn sharcigaasi lagu dhaqmo sida uu qorayar ay tahay iyadoo loo celinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod oo aanan taasi wax laga bedelin haddii wax laga bedelayana loo maro sifo sharci ah oo awooddeeda uu leeyahay baarlamaanka.
xubnaha qaar ee kulanka ka qayb galay ayaa VOA u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la wadaagay xildhibaanada in uu tagi doono dhowsamareeb wixii uu kala soo kulmana uu talada iyaga ku soo celin doono go'aankana ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale xildhibaanada Caasho Maxamuud Cumar Caasho Koos oo ka mid ah xubnaha kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga laguna dhaqmo sharciga doorashada uu baarlamaanku meel mariyay.
Laakiin maanta dalku wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay faafintii rasmiga ahaydna la faafiyey oo official ah oo dastuuriya ayuu maanta dalku leeyahay walaal. Marka wax cabsi anaga nama hayso, waxaan leenahay mana aham xildhibaanada maanta jooga ay sii joogaan, laakiin waa inay Soomaaliya ka baxdaa doorasho dadban iyo waxyaabo kale oo dalka lagu soo maamulay waa in laga baxaa oo la galaa qof iyo cod loo dhaweeyaa shacabka, lana ilaaliyaa dastuurka qaranka ee kala hoga ee dhammaantay oo lagu heshiiyey. Dastuurkaas waxa weeyaan sharciga doorashooyinka qarankuna wuxuu leeyahay uu ku salaysan yahay dastuurka federaalka meelgaarka ee Soomaaliya, kaas ayaa dhowristiisa keliya taya ilaalintiisa. Haddaan nahay baarlamaankan wixii naga saaran yahay waxaan nahay sharcida jiyaashi, waxaanu nahay wakiilada shacabka Soomaaliyeed, madaxweynuhuna waa ilaaliyay sharciga.
Kulanka ayaa imaanaya iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu fadhigii shalay ka sheegay in aanay aqbaleynin doorasho dadban, wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadayana uu baarlamaanka xaq u leeyahay oo aanay lahayn dowlad goboleedyada. Si kastoo ay ahaato, maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashada. Waxaana muuqata loolan adag iyo kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa madaxda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada oo ku aadan nooca doorashada ee la aadayo. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Waxa kale oo magaalada Garoowe aas qaran oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere lagu sameeyey rabaha uu xaristay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Meydka Xasan Abshir oo xiriirka la doon ka soo qabtay Soomaaliya ayaa ka hor intaan la geyn Garoowe waxaa la sii marsiiyey magaalada Muqdisho, halkaas oo salaadda janaasada ay ku tukadeen madaxweynaha Soomaaliya imika talada haya iyo madaxweyneyaashii hore, xildhibaano iyo wasiiro iyo mas-uuliyiin kale. Warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray Nuux Muuse Bircheb.
Diyaaradiisi dayneydka Allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo soo martay magaalada Muqdisho ayaa baar 12:00 duhurnimo kasoo degtay magaalada Garoowe, waxaana garoonka ku sugayay madax ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, madaxda maamul goboleedyada, siyaasiyiin iyo dadweyne aad u fara badan si ay uga qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyey marxuumka. Madaxdii ka soo qayb gashay aaska oo saxaafadda kula hadashay garoonka ayaa ku dheeraatay wanaagii iyo kaalmihii kala duwanaa iyo shaqooyinkii dalka uu soo qabtay Allah u naxariistay Xasan Abshir Faarax. Dadkii la socday diyaaraddii siday meydka marxuumka waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya ee Aljeeriya Cabdiwahaab Macalin Maxamed oo muddo 20 sano ay saaxiibo isku dhow ahaayeen isla markaana ay ka wada tirsanaayeen golihii wasiirada dowladdii carta. waxaana kula kulmay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajali musamma. Ilahi ha u naxariisto walaalkeen, wiilkeena, saaxibkeena, ra'iisul wasaarihii hore marxuum Xasan Abshir Faarax. Walaalkay si wanaagsan waxaan isugu baranay, ka hor waan aqeen laakiin waxaan si wanaagsan isugu baranay shirkii carta ee 2000 lagu qabtay magaalada carta dalka Jabuuti. Markii shirkii Ilaahay dadkii guulay ayuu kamid ahaa la gudoomiyaashii shirka ayuu kamid ahaa isaga iyo Allahu naxariistay Cabdalla Deerow. Kabacdina waa la guulaystay oo baarlamaankii baa la dhistay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay. Golihii wasiirada la dhisay ugu horreeyay ayaanan isay kamid ahayn wasiirka macalinta biyaha. Aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaad iyo daaqa. Walaalkeen Allahu naxariistay intaan ka aqaano 75% waa isu dhaweyn, isku meelaan deganayn, isku misaajidaan ku dukanaynay. Waxaan u aqaanaa nin quraan akhris badnaa, nin salaad badnaa, nin sadaqa badnaa, nin Soomaalida xiriirin jiray,
نن أن لو أقولن قبيالد قف ونعسن أيوها ولكن إلهها ونحرس قسم ريمان الله نوستي أمد الصومالي ما تسوي جوكتو بودهان قارهان خير أبشر فارح إيو خير محمد إسمان خير قومة لمان قرابة صاحب بدا حريدك درسك أنت أو حريدني أم حريدك لها لمان الله نحرسه إن سبحان الله هاي ولكن نجد جنة في الدوس الأعلى الله سيو اللهم آمين وشكرا
ما أنت صومالي محيك حسوس كرتا لهذا
وحيك حسوس كرتا كو رئيس الوزراء هو حسن أبشر فارح الله ونحن وحوقها وحوسوها قدوميه قبل كمنادر أحد مقالة مقدشو وحوسوها قدوميه قبل كشبل هذا رئيس الوزراء وصون قضي وزير وصون قضي سفير وصون قضي وكل الدول وحوين ذلك صاغ قضي وحال وحوسنا يا كو دبوا صون ولين في dalka dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib ayaa lagu soo xusanaya iyo wixii ka dambeeyay
waxa xusid mudan diyaaradii waday meedka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Hassan Abshir ee Freedom Airlines oo toos uga soo qaaday dalka Turkiga iyadoo ka tagtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya inuu waday kaptan Mahad Hassan Abshir oo uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore Hassan Abshir Farah Allahu naxariistee Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
hatan digisir ku soo dhawaada barnaamijkii badhiga v o a oo ku saabsan dhibaatada daawooyinka sida khaldan loo isticmaalo iyo maandooriyaasha ay ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee maraykanka falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa
marka dawooyinka xoogga badan ee xanuunka baabi'iya ayaa keena halis caafimaad oo ay ka mid tahay geeri degdeg ah sida uu xusay maxadka caafimaadka Mareykanka qaybtiisa la dagaalanka maandooriyaha iyo qabatinka dawooyinka daraasad ay soo saartay hay'addan 2018 ayay ku sheegtay in maalin walba 128 qof oo Mareykan ay ugu dhintaan xaddi badan oo dawooyinka opioidka ah sidoo kale xarunta la socodka xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in xun isticmaalka dawooyinka la qoray opioidka ay dhaqaalaha Mareykanka ku keenaan saameyn gaaraysa 78 billion oo dollar sanadkiiba waxana saameyntaasi ay isugu jirtaa qiimaha daryeelka caafimaad ee dadka isticmaala la siiyo wax soo saarkii bulshada oo yaraanaya dawooyinka lagula tacaalo qabatinka dawooyinkan iyo ugu dambeyntii dambiyada ka dhashay isticmaalka daroogadan qaar badan oo ka mid ah shirkadaha dawooyinka xanuunada daran lagula tacaalo soo saara ayaa lagu maxkamadeeyay laguna xukumay saameynta ay ku yeesheen dawooyinkii ay soo saareen dad badan oo isticmaalay kuwaasoo hadda noqday kuwa qabatimay dawadan iyo daroogooyin kale oo horseedeen isticmaalka dawooyinkaasi ay qaateen iyo kuwa u dhintay intaba haddaba Soomaalida dalkan degan waxay ka mid tahay dadka uu saameeyay qabatinka dawooyinkan iyo maandooriyaasha kale la xiriira ku dhawaad 40 dhalinyaro Soomaali ah ayaa la qiyaasayaa in sanadkan oo kaliya ay u dhinteen dawooyinkaasi iyo daroogooyin kale ama maandooriyaal kale oo ay isticmaaleen Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka hawlgasha isbitaalka Hanabin Medical Center ee Minneapolis halkaasoo la geeyay tirada ugu badan ee dhalinyaradan u dhimatay maandooriyaha la xiriira opioidka oo ay qaateen sidoo kale waxa wax ka dhiga Dr. Madar jaamacadda Minnesota kuliyadeeda caafimaadka ugu horeyn waxaan weydiiyay Dr. Madar inuu noo sharxo waxa ay tahay opioidka iyo waxa keena in qofku uu qabatimo ama u baahdo marka ay jirkiisa ka sii baxayso
opioidku waa dawo xanuun biyo ah oo in badan jiray waa laba qaybood qaybna waa dabiici oo way baxdaayo waxa laga soo gooyaa geedaha opiumka la yiraahdo qaybna waa synthetic ama waa la sameeyaa warshadaha lagu sameeyaa kuwa la sameeyo waxaa ka mid ah dawo fentanyl la yiraahdo oo aad uga awood badan dawooyinka kale dawooyinkan waxay caan ku yihiin side effects ama waxyaabo aan dhibaato kale oo la og yahay inay keenaan laakiin de la iska ilaaliyo marka dawada dadka loo qorayo u baahan waxaana runtii loo isticmaalaa uun xanuunka aad u khatarta ahee kansarka iyo qofka qallin culus kala oo meel walba la gooyo la qalay inta uu ka aynayn qaxano ku khayraba ay la siin maalin ama laba aad baa looga digtoonaada dhaqtar ahaan inaanu dawooyinka qorno laakiin waxay leeyihiin wax qofku tolerance la yiraahdo af ingiriisiga waa qofkii oo xanuun intii xanuunka ka been jirtay shalay ka been jirtay ama laba cisho ka hor isla xanuunkii uun maanta wuxuu u baahan yahay intii in ka badan maalinta ku xigtana intii in ka badan marka jirkii qofka ayaa marba marka ka dambaysa dawo badan u baahan marka dawada aada qaadanaysa tiradeedu sii badatana dee dhibaatadeedii baa kugu imanaysaa
yuusuf shaafici waxa uu la shaqeeyaa xarunta alliance wellness center oo lagu dhaqan celiyo laguna daryeelo dadka qaba timo dawooyinka opioidka iyo weliba maandooriyaasha kale waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo saameynta ay bulshada ku leedahay isticmaalka dawooyinka opioidka iyo waxa ay xaruntoodu u qabato dadka qaata maandooriyaasha kala duwan
ayaa run ahaantii cudurka la dhaho opioid addictionka dib badan buu dadka soomaaliyeed ku hayaa gaar ahaan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhahaba in cudurka la dhaho in badanaa kaniiniyaasha isticmaalaan maxaa la dhahaa percocet mise fentanyl in kaniinkaas bay isticmaalaan marka badanaa dhalinyaro badan baa ku geeriyootay ana aan qabano alliance wellnessna waxaa ka mid ah in meel xarun dadka lagu hayo oo lagu xanaaneeyo ilaa iyo muddo 3 bil ilaa 4 bil bay ku jiraayaan waxaa la barayaa daroogada iyo sida iskaga dhaafi lahaayeen midda kale waxaan leenahay daktar oo u prescribe gareeyo mise daawo siiyo la dhaho daawo sabaqsan la dhaho mise methadone la haa jirta oo la siiyo daawadan la waxay u qabataa qofka bini'aadamka ah number 1 maxaa ka mid ah in kaniinka waxay ka caawinaysaa dadka seeskaga dhaafi lahaayeen bay maaragtay bay kaniinka ka caawinaysaa
waalidiin badani waa ay ku adagtaa inay fahmaan calaamadaha dhalinyarada marka ay qabatimaan dawooyinka maanka dooriya oo mararka qaar lagu sii qaso noocyo kale oo maandooriyaal ah dr mader ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo calaamadaha lagu garto marka uu qofku qabatimo dawooyinka iyo qaabka ay u isticmaalaan ee keena dhimashada degdega ah
calaamadaha lagu garan karo qofku xanuunkan ama dawadan uu iska badinayo labaan u qaybin lahaa qofku markuu dawadii qaato dhibaatadii keenayso iyo markuu waayo haduu qofku qaadan jiray markuu waayo waxa uu dareemayo markuu qofku dawada qaato haddaanay dawo badan oo intii lagu dhimanaya aanu qaadin qofka wuxuu noqonayaa hurdo fara badan iyo iska faraxsanaan iyo inuu yaro wareero oo dhiisi noqdo marka inta badan way iska seexdaanba oo waxa weeyaan waa waxay u cunayaan ciyaalku intaa hore haddii markaas dawadii qofkii qaadan jiray hadduu waayo oo uu u baahdo berri intuu shalay qaatay aanu maanta haynin iyadana dhibaatooyin badan muu dareemayaayo dawadii uu tabay jirkiisu waxaa kamida warwar fara badan oo qofku ilaa ay naftuba ka baxaysa uu moodayo yalaalugo matag calool xanuun didid oo qofkii cararayo oo markaa uu doonayo inuu dawadii qaato marka waa labadaas waxaan haddaba dadku ugu dhimanayaa waxa weeyaan dhibaatada ugu beyn ee dawadaasi leedahay waxa weeyaan oo kamida saar fidkeeda ama waxyaabaha kaley keento waa inay neefsiga joojiso neefsiga qofka ayay yareysaa bini-aadamku wuxuu ku nool yahay inuu neefsado oo neeftii qaadato oxygen-tii jirka siiso neefta aada soo tuuraysaana carbon dioxide-kii hawadii aanad u baahnay aad banaanka u saarto sidaasaynu ku nool lahay inaan mar neefta qaadano marna iska saarno qofka iska fadhiyaa waxa la yidhahda halkii daqiiqo ilaa 12 goor ayuu marna neefsiga iska saaraa marna neefta qaataa marka dawadani waxay yareysaa maskaxda qaybtii kontrolaysay jirkeena u sheegaysay inaad neefsato oxygen neefso si aad u qaadato carbon dioxide-kana isaga bixiso tii ayaa uu yareynayaa markaa qofkii maba neefsanayaba marka wuxuu u dhimanayaa neef la-aan qof naqaska lagu dhajiyayo ayuunbuu lamid noqonayaa waa sababta ugu weyne ay u dhintaan dadkani xanuunka ugu dhimanayaan
in badan waxaa loo aaneeyaa dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ee rabshadaha iyo maandooriyaasha la xiriira xaafadaha ay degaan Soomaali badan. Waalidka oo ay mararka qaar ku adkaato duruufaha caruurta lagu korinayo ee qurbaha ama fahmi waaya, iyo iyagoo mararka qaar waalidka aanay caruurta la wada nooleyn. Xasan Cumar waxa uu madax u yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida Columbus, waxaana uu ka warramayaa saameynta opioidka iyo Soomaalida.
Waa walwalka ugu badan oo aan qabno, taas oo noqotay wax aan qarsoonayn oo walwal ku abuurtay bulshada. Markii dalka la yimid, waxaa Soomaalidu degtay xaafadaha ugu hooseeya xagga dhaqaalaha, iskuullada, iyo weliba nabadgelyo xumada, maadaama ay ahaayeen dad qaxooti oo aan lacag haysan oo aan awoodin inay degaan meelaha qaaliga ah. Taas waxay keentay in ilmihii ku daydaan caruurihii kale oo meelashaas deganaa oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa. Arrinkani ma wada saameyn dhalinyarada oo dhan, balse waa qaar, waxayna bilaabatay xoogeedu sanadkii 2017 iyo wixii ka dambeeyey. Mana ahan wax la dhayarsan karo meesha xaaladdu maraysa hadda, ama ha noqoto ilmaha la dilayo ama inta la xirayo oo hooyooyinku mar walba maxkamadaha la hordhooban yihiin, ama inta dariiqada taagan oo runtii ayagoo ilmo yara aan ka naxaysid waxyaalaha ay sameynayaan. Waana arrin u baahan in dadaal badan laga sameeyo.
Dhalinyarada isticmaasha maandooriyaashan ayaa qaarkood da'doodu aad ay u yartahay, waxaana mararka qaar dhacda in ay ku daydaan oo ay ku daba gambadaan dhalinyaro ka daaweyn oo suuro geliya inay soo iibsadaan daroogada. Mid ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa sheegtay in dad Soomaali ah ay caruurta yaryar ay u fududeeyaan inay helaan maandooriyaha.
Ilmaha Soomaaliya muqaadaraadka siiso canug yaroo 16 sano jira, maxay ahayd meel muqaadaraadka ma soo geli karin. Canugu yaroo 16 sano jirana xabad inta soo gato askiil kuma qaban kariyo. Wixii u dhiibayna waa mid asaga ka weyn oo Soomaaliya. Marka haddii daacad la yahay ha la soo baxsho ilmaha muqaadaraadka heerka ka iibiyo oo ka ganacsado oo guryaha ku gado. Inaan ka hor dhaca ma rabo, laakiin waa maxay aheeday, Soomaali ayaa Soomaalida halaagta, ciyaalka Soomaaliyeed Soomaaliya halaagto, whatever. Wixii weyn oo kod ka yimiday horta wuxuu waa jaranjar, ninba ninkuu ka weyn yahay wuxuu soo dhiibay. Laakiin hadda kuwa yaryarka, kuwii sanadadii hore 21 iyo 22 jiray ayaa kuwan halaajinayay sababtoo ah iyagaa muqaadaraadka siinaya.
Haddaba sidee waalidka iyo bulshada Soomaaliyeed ba ugu baraarugsan yihiin qatarta maandooriyaha? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Ohio.
Waalidiintu aad bay uga fakaraan, qof walbana wuxuu ka baqayaa inay saamayso ilmihiisa. Qofna ma rabo in ilmihiisa ay noqdaan kuwa nolosha ka dhaca oo xabsi ku dhammaada. Shirar badan baa la qabtay sanadihiina soo dhaafay, hase yeeshee ma jirto qorshe looga hortegayo oo muuqda. Sababtu waxaa weeye, qof walba wuxuu leeyahay dowladdu may wax ka qabato. Haddaba waxaan u sheegaynaa, dowladdu mas-uul kama ahan caruurtaada, community mas-uul kama ahan caruurtaada, wadaad kama ahan mas-uul kama ahan caruurtaada. Caruurta waxaa mas-uul ka aabaha iyo hooyada dhalay inay kafaala qaadaan noloshooda, koritaankooda iyo nabadgelyadooda kale. Waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo hooyadu ogaato, aabuhu ogaado, ilmahaagu yay saaxiibka la yihiin, ilmahaagu xaggee aadaan, iskuulka markay aadaan iskuulka ma ka qayb galaan, buundada iskuulka ka helaan ama gareydka ay helaan intee bu dhan yahay, ilmahaagu muxuu qabtaa, dharka uu wata maadaa u iibiyey, lacagta uu wata maadaa siiyey. In arrimo fara badan waalidku ogaado oo runtii uu mas-uul ka noqdo inuu ilmihiisa la socdo.
Dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysa ayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay u dhinteen adeegsiga maandooriyaha, gaar ahaana gobolka Minnesota. Yuusuf Shaafici oo ka tirsan xarunta lagu daryeela dadka qabatima maandooriyaha oo ku taala Minnesota ayaa sheegay in aysan rajo dhigin waalidka marka ay arkaan caruurtooda oo adeegsanaya maandooriyaasha qatarta badan, wuxuuna faray inay u raadiyaan daweyn iyo daryeelka ay u baahan yihiin.
Run ahaanti, midda u daran aan leeyahay dadka Soomaaliyeed aan u sheegayo, waxaan waa wax la daaweyn karo in anaga badana wax kasoo fududaysanaa haduu cunuga adams gabadhaada haduu u baahan yihiin in la caawiyo aan soo wacdo noo socodsiiso because dad badan baa ku mark opioidkan
inkastoo dhibaatada maandooriyaha opioidka uu yahay mid guud ahaan Mareykanka ka jira haddana waa mid qayb ahaan ku cusub Soomaalida dalkan ku nool oo aanan hadda ka hor baraar weyn ka qabin Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar ayaa kula dardaarmay waalidiinta iyo bulshaduba inay u istaagaan inay caawiyaan dhalinyarada
waxaan kula talin lahaa waalidka iyo laba talaan siin lahaa waalidiinta Soomaalida ah ee meel kasta joogaana inay dhageysanaysa iyaga waxaan oran lahaa qof kastaba ogow ilmahaaga ogow ilmahaaga ogow waad ogaan kartaa ilmahaagu haddii uu hurdatii ka badan leeyahay oo uu magaranaysa waad garanaysa dawada inuu soo qaatay hurda badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo waad garanaysa wax ka qaldan yihiin haddiiba waxaad ka dareentana dakhtarkaaga ama dakhtarkiina la hadla waxaa jira dawooyin la yidhaahdo naltrexone manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha waa lugeynaa waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa qofku hadduu og yahay inuu xanuunkii qabo waa xanuun waxani waa addictionkan waa xanuun oo u baahan yahay waa kan isla waa dhimanaysa hadana dawadii qaadan in lagu ogaado waan lagu canaanan laguna eriyana horta inta laga daweynayo la yiraahdo waa xanuunkii waa qabtaa waa kul lagu dhiman karo in lala doonto dawo dawa jirta dawada la weydiiyo dhakhtarada la xiriidaan waa idin siinayaan ama waa tu spray hoosanka la iskaga buufiyo ama tu la isku mudo markaas waanay ka hortagtaa oo qofku markuu dawadii iska badiyo uu dhaco haddii la siiyo dawada way ka joojinaysaa dhibaatada dawadaas oo laga yaabo in Ilaahay ku badbaadiyo marka waalidku waxaan leeyahay ilmihiina ogaada haduu leeyahay daal badan iyo hurdo badan iyo waxaas laga shakiyo haduu leeyahay in matag iyo ilaalugo iyo didid iyo fara badan leeyahayna waxa laga yaabaa in jirkiisu dawadii doonay kasii baxayso taana iyadana waa in la ogaadaa marka aad looga warhayo
dhaqanka soomaali badan ee is-eebeynta iyo fara isku fiiqa ayaa ku qasbaya waalidiin badan in ay runta inkiraan isla markaana aysan caruurtooda la doon doonin daryeelka ay u baahan yihiin sidoo kalena waxaan bulshada soomaalida ka dhex jirin isku xog sheegasho iyo tala wadaag ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba u ah kuwa eeban
qaybaha dambe ee idaacaddeena dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan oo aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ragaal celis ah waatan saare ciidla nuur
wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa dib u soo celinaya xayiraadii coronavirus dartii loogu soo rogay bulshada kuwaasoo dhowaanahan la fududeeyey markii tirada dadka uu soo ridanaya xanuunku ay hoos u dhacday wadamada badankooda ayaa dhowaanahan dareemayay in dadka laga helaya xanuunka coronavirus uu soo batay wadamo badani waxay soo rogeen in xayiraado cusub lagu soo rogo dadka kasoo gudbaya xuduudahooga iyadoo aada looga taxadirayay in xanuunka COVID-19 uu dib uga soo gudbo xuduudaha dalka Australia ayaa ka mid ah wadamada shuruucda cusub soo saaray waxaana magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne dib loogu soo rogay xayiraado cusub waxaana dadka deegaanka qaarkood ay walaac ka muujiyeen shuruucda adag ee dawladdu ku soo rogtay in ka badan 13 milyan oo qof ayaa dunida oo dhan laga helay xanuunka coronavirus waxaana u geeriyooday in ka badan 587,000 oo qof sida lagu baahiyay bogga macluumaadka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa adkaysay fiisayaasha ay dalka ku soo galayaan shaqaalaha shirkadaha tiknoolojiyadda ee Shiinaha oo xarumo ku leh dalkan Mareykanka waxaanay Mareykanku ku eedeeyeen inay taageero siiyaan dawladda waddankaasi oo lagu dhaliilayo inay ku tumato xuquuqda aadanaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in xataa shirkado kale oo xidhiir la sameeyay shirkadaha isgaarsiinta Shiinaha la fahantooda loo aqoonsanayo kuwa garab siinaya dadka ku tacadiyaya xuquuqda aadamaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu digniin kama dambaysa u diray shirkadaha ay kuwa Shiinaha gacan saarka leeyihiin dawladda Mareykanka ayaa xukuumadda Shiinaha ku xaraanatay inay caburin iyo ciqaab joogta ay iskugu dartay dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku dhaqan dalkaasi Shiinaha
digniintan iyo go'aamadan ay dawladda Mareykanka soo saartay ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii dawladda waddanka Britain lafteedu ay soo saartay go'aamo ka dhana shirkadda ugu weyn isgaarsiinta ee dalka Shiinaha oo caalamka oo dhan laama ku leh oo ay ku tilmaameen inaanay u ogolaanaynin sii waditaanka horumarka adeegyadooda dalka Britain gudihiisa.
حسن كسود وهذا حبيتي توت كابر يحسين بن حسن دقلي.
wajiga hore ee shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Dhuusamareeb qodobadii laga soo saaray waxa ku jiray in doorashada waqtigeeda lagu qabto dhawaan waxa la filayaa in uu furmo wajiga labaad waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirkan ay ku kulansan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan Cali gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan isla markaana ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan Barru oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan waxaa hadalka ku hormaray Xuseen Cismaan Cali
marka waxaan mahadcelinayaa VOA-da yani fursada ay maanta ay galabta nasiisay runtii shirkaasi shir ay Soomaalidu wada sugayeen ee dowlad goboleedna sarkaan waxay ahayd arrin muhiim ah oo loo baahnaa maxay yale dowlad goboleedna nafaqada kala aragtay ahay laakiin kulankood waxa ka soo baxay in dowlad goboleedadii hal aragti qaateen aragtidaas oo ah in aan muddo kordhin wax dhibaato isu jirin doorashada waqtiga loogu talagalay lagu qabto marka waxaan u maleynayaa mowduucaas waa kasoo gudbay hadda waxaa furmaya wajiga labaad waa wajiga xasaasi ah rag maxaa yeelay waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha joogo madaxweynaha waxaa la filayaa insha allah inuu asagana kasoo qayb galo uu kusoo biiro marka waxa hadda laga hadlayo waxa waa hadda ay Soomaalida isugeyso nooca doorashada qayb maxay noqonaysaa maadaama qofkii codkiisa ay suurgeli weyso oo hadda ay samuuqanay nooca doorashada in lagu cadeeyo doorashada dadban iyo qaabka inuu aadi lahayn taasoo u gogol xaalaysa marka in loo diyaar garoobo shirkan marka uu dhamaado ka dhacdi in marka dalku ay ka dhacdo doorashadii ay horey u haajirtay 4 sanaba yani inuu doorasho ay dhacdo sababtoo ah tiin dowladdu ku meel gaarka aniga aan ka tirsanaa baarlamaankii waqtigeena marka uu dhamaado waa ka baxnay sheekh shirik waa ka baxay meeshii xasan sheekh ayuud madaxweyne xasan sheekh ayuud xasan sheekh 4 sano waa dhamaystay waa ka baxay madaxweyne farmaajo ayuud musalsal kaasaa socda marka marka waxaan isleeyahay aan rajo fiican ka leenahay shirka furmaayo wajiga labaad oo ka soo baxo ina waqtiga la kordhin karin isla markaas doorashadii tii hore hadii la gaari waayo wixii la hurwaayo in la jeemo laga wada tashado
waa maasantahay Xuseen Cismaan Cali Maxamed Yuusuf
doorashada waqtigeeda inay ku dhici karto ma aaminsanahay sababana ku sheegayaa doorashada waqtigeeda ku dhaceysa hadii la dhaho shaqooyinkii dhamaa ee xalimeeri isoo waday ee soo qabatay waqtigeedii waa waxay tiri technical extension wax yar ah inaan ku darno waa macnaha wax yar oo muddo kordhin oo farsamo ah ama shaqo ah marka ma isleeyahay inay waqtigeeda ku dhici karto
waa maasantahay Maxamed Yuusuf Xuseen Cismaan Cali waxa tiri doorashada waxaa la filayaa kulanka wajiga labaad inay ka soo baxdo in doorashada waqtigeeda lagu qabto sida maqlays Maxamed Yuusuf wuxuu leeyahay lagama maarmaan waaye in waqti muddo kordhin la helo haye
runtii arrintaas waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Shiinaha Maxamed Cabdiwaar ka hadlay oo xalay miiri barnaamijkeeda taataabtay oo yi waxay ahayd qof shaqo loo dirsaday qofkana markii shaqo loo diro shaqadii loo diri ayuu waaraanka keenay xalimiri eed malaha waxay ay keentay waa la qaatay laakiin meesha waxaa muhiim ah oo laga hadlayo waxa waaye meesha fatraas soo socotay sidaan aniga ognahay 4 sano markii la gaaro waa madaxweynaha imaanaya sidaan hore u sheegay marka ra-iisul wasaaraha runtii waa uu mahadcelinayaa shirkii golaha wasiirada oo khamiiskii uu shir gudoominayay waxaa ka soo baxday in doorashada waqtigeeda ku dhacayso oo sida hadda saxafka uu sheegayna muddo kororsiga waxay keenaysaa amni darro xasilooni darro saasi keenaysaa annagoo taaska duuleyno dowlad goboleedadii waxay wada qaateen marka hal aragtay wada qaateen waa runtii waa fursad fiican waaye oo runtii madaxweynaha galmudug aan si gaar uga mahadcelinayna kulankaas fikirka waxaa la wada qaatay in wax muddo kordhin yiraahda hal maalin xataa isa dhici kara ay keeni kartaa tay dhacdo xasilooni darro taas marka waa soo dhaweyn anaga baarlamaanka jeeda daanaa waa soo dhaweyn aad iyo aad baan la socona arrintan marka muhiimadda waxa waaye
هدي إلى هذا وحان شركة وجهي سبعا كر جينينا نوع إلى آدي الهجس وحان لسوء يا طوح الله قابك نوع إيسا تافل الآل لسوء وحكالو لسوء يا ملا قفي وعند ميشة صعب على يصاري مركا هدي لواي ميشي لو سعلا هدي لواي الهور واي وشي لقى نار مواي بها أحزات السياسة إن لقى قيد ليو هذا مدح المركز السكان كبعد الشركة على لقبته يعني ساملين السياسة سوقيشو إن لقى وضع قيد ليو واحد الأسبوع فقسين هاي دارش الأسبوع فقسين هاي تيو هروح هاي كنت يكوني هاي الدورين هاي بقول وعلى قدي كرا وعلى قدي كرا وعلى قبدي كرا لكن واحد الأسبوع فقسين هاي مركز أنا مركز وحان قبع إنا وحب اللي قدري كرين قدري سبا إيه بات كرين سيسدنا شاقي إسنا مركز ميش لو بطلق جلي هذا إيه أبار إيسو إيش خذو كسعوتو وحان رجس يعني قبنا ويجي غلبات الشركة إنو كسونا ما دونا سيدا اي شعب كمال كيسي جوغا صناعي اي سيوغا ينقع انا وحنا نقود داري اسلا مكاسمي نوع اي نقطة دورشان اي كسوا بحضا ماشي
اوكي وما سنتا محمد يوسف سيدا مقلس حسين عصماع الوحو اللي هاي وقصب ان دورشو وقت جيدا لغو قبطو مراحة دولة فدرالكا اي امام القبالي ديدا ويسكر راعين لكن قوانكا قد جيدا دورشادا ما هنمد وقت لغو لما يكرا
حسينو نهاد دويحي كسوا بحي بو سمرب اي كسو سارين مامول غوبريديد وا ارغني ان هادو وحان سوغينا ان دولاد فدرالك اسكو تاغين اني واخ اون كسو ساران دولاد هاد جوجتو waxay leedahay waxaan gaarsiinina دولاد هاد جوجتو waxay ku celcelinaysa marka istaagto ku celcelinaysa in waxaan gaarsiinina inkastoo bilaawga laga rabo shaqada inay qabato laakiin hadda ay leedahay waxaan gaarsiinina oo muddo intaas ah hanala si hadii leedahay aniga u fikirkeygu waxa qaba in yaani muddo la siiyo hada dawladda kale iimaan doonta dadii farax laga qaadatay dawladda kale iimaan doonta dadina magaarsiinaysa afar sano oo shaqo galeysa marka aniga fikirkayga in waa maasan yahay waqtigeeda in lagu qabtana waarna laakiin doorasho dadban waxa ku iimaanayo xildhibaan dadban ku iimaanayo waxa ku iimaanayo madax dadban ku iimaanayso shaqada sida hadda tiimkan hadda ay rajaynayaan ama xaliim yiri dhowr mar oo wareysigeeda aan daawad ee ka dhawaajisay in yaani la xiblo muddo badan ma hatta one year muddo badan ma hatta laba sano hadii la oo doorasho qof iyo cod qofka baadiyo joogo qofka magaalo joogo codka loo geeynaayo wallahi waa arin fiican kulli waxaan ka filayna horta inay meel fiican isku wataan laakiin fikirkan hadda yani miyir iyo dowlad dhexe ay amisantahay aadan u riyaqsanahay
waa maasantahay xuseen ismaaciil habdii laga gaari waayo in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo muddo kordhin loo baado maxaa dhacaya
rugtii meeshan waxa laba darmi doorataan hadii la yiraado doorasho aad iyo qof ayaa la aadaa oo haddana loo diyaarsanayn oo dowladdiina waqtigeeda la xirfi dhiman yahay maxaad arag karaa dalkan qalqal siyaasadeed inuu galo qalqal amni inuu galo oo hadda wax soo celisa lahaa inta kasoo bilaab inta kasoo bilaab inta kasoo bilaab wax soo celisa lahaa wax soo celis waxa waaye afartii sano dad aan taagan hadda baarlamaan dad badanaa sugaya soomaali badan baarlamaanka sugaysa baarlamaanka dhigo inay bedelaan rabaan madaxweyne hadda joog dad badan oo labaatanyay ka badanaa joog oo suga inay bedelaan marka suuragal ma ah laba darmi door waa haddii hal maalin lagu daraa la yiraahdo dalka fanaa ka baxa marka ma aha cod la gaara iyo saasa la gaara ma aha doorasho dadka inaga la dambo u jirtaa maxaa yeelay dalkii aa badbaadaya dalkii aa badbaadaya marka aanu markas waxaan soo dhaweyna oon diyaar u nahay doorashadaas inay noqoto ay ugu heshiiyo wejiga labaad kulli waxaan ka rajaynaynaa in walaa kasoo bixi doono waxaan rajaynaa hadii ilaa yiraahdo in markii laysii maado ra-iisul wasaaraan ruftii aad iyo aad oga mahadcelin barkii waa faray saddex qodob uu sheegay in qalqal amni la caayo in wax badan uu sheegay qalaxaasa iyadoo saasa dhiga duulaayo dowlad goboleedeedii kala aragtid ahayn hal aragtiya hadda khaatib waa kaga maadcelinayn rabta marka hore dowlad goboleedeed waxaa lagu tilmaayay qaarkood inay dowladda taalaxsiyihiin qaarna ay mucaaridiin laakiin hadda hal aragtiya qaata aragtidaas oo ah muddo kordhin wax la yidhahda ma jiraa haddii meeshii loo socda la gaari waayna meeshii la hurwaayo in la tago meeshii la hurwaay marka waxa waaya doorasho dad in la galo waayo oo nidaam la isu waafaqo waxa la isku toosiyo muhiimadda waxa uu soomaalida meel kasta joogta dibadda gudaha isugayaan inaan hal maalin ugu dari karin waqtigeedana ay ku dhacdo waqtigeena laga faa'iidaysto
waa maasantahay maxamed yuusuf sida maqlaysid waxa uu leeyahay xuseen ismaaciil waxaa jiro kuraarta in loo baney dad sugaya oo booska xildhibaanimada diyaar u ah madaxweynaha ragga diyaar u ah in kursigiisa ay ku fariistaan haddii la waayo wuxuu yiri taa ay dhici weyso qalqal siyaasadeed ay imanayo ma ku muuqataa
niyo ani iyo ma muuqato ina xaqiiqda ka hadalna fiican sheekh xuseen hadii uu diyaar u yahay xildhibaankiisa inuu bedelo runtii dad badan waxaa jira soomaalinimada u muuqato aa jiraan een anaga waxaan ka hadlaynaa siyaasiyinta hadda waxba dhacaayo waxba la sameeynaa kana la yeelay dhahay danta Soomaalida ii ka fikiraana roo inay ku kalsoonaan qof iyo cod in la gaaro ayana u roo sababtoo ah dalka marka qof iyo cod gaaro shacabigii kii wax bartay kan wax baran intaba codkooday dhiibanayaan hadhow waxaa la helayaa dawladdu uu kalsoon yahay biri maalintii la gaaro mandateedkeeda dhamaado ama lagu celin karo ama laga daadijin karo haddii la dhaho tan doorasho dadban hala sameeyo tan kaloo soo socotana hadda waa ismaqlaynaa afar sano oo kaloo lagu darayo nin kaloo imaan doono waxaa waa shaqaysanaya markiisu dhuduu leeyahay marka anna waxbaan gaarsiinaya fursad in la siiya fiican hadda hogaamin dadka hadda jooga dad hadda isla dhameystay oo isla soo bilaawday dowladnimada waaye fursad in la siiyaan qaba aniga waqti la siiyo sanad ha ahaado laba sano ha ahaado hadda iska dhamaanaysa waxaan hadda iska dhamaanaya afar sano farmaajo markii la dooranayo shalaceed maantana waqtigii waa dhamaaday marka waxaan qabaa saaxiibkay waa ka fikir doonaya aniga xildhibaan federaal midna ma rabo laakiin ninkii wax rabo wuxuu leeyahay waqtiga la soo gaabiyo hadda xataa beri in laga dhiibaa rabaa sheekh xuseen saaxiibkay waa u jeedaa
waa maadsantahay ugu dambeyn xuseen ismaacali haddii la waayo sida la rabo oo ah in doorasho waqtigeeda lagu qabto si waddanka loo badbaadiyo maxay tahay in la sameeyo
horta saaxiibkay wuxuu yihi aniga hadda musharaxmi iyo xildhibaan hadda ma rabo maamul gobol aan hadda jooga xilan haya laakiin waxaan ogahay xaaladda jirtaan ogahay iyo dhaqdhaqaaqa socdaan ogahay madaxweynaha hadda joogana wuxuu ballan qaaday markii xilka loo dhiibayay in waqtigiisi marka u dhamaado uu xilka kasii wareeji doono saasoo ballan qaaday barnaamijka xadi majirina barnaamij oo hadda sida hadda la leeyahay barnaamij ay dhanka dowladda u eexatay saasaa lagu tilmaamaa oo dhankaas u leexatay maxaa yeelay miligeed waxay dhihi jirtay doorasho waqtigeeda lagu qabanaa waxa lagu madara ilaa dhihi jirtay hadda markii ugu dambeysa waxay keentay qoraxa lagu daraayakeen markii hal dhinaca loo arkay hal dhinaca loo arkay aniga markasta waxaa naga go-an
dowladdii hasi sheekh extension ay ku darsatay oo dadban micnaha waqtiga kororsi oo dadban ay ku darsatay oo aanan carabka laga dhawaajin oo micnaha farsamo ah tii kororsi sidoo kale marka saaxiibkii tan hadda haddii lahay lix bilood oo extensiona lagu daraya haddii laga dhawaajiyo oo farsamadiina hooshii farsamadana waa lagu qaban karaaba ay leedahay muxuu diidaya lix bilood in waxna lagu
gaarsiiyo hadaan taas ka jawaabo waxaa noo cadeed meesha la aadaa noo cadeed waqtigiiaa ku dhamaaday markaa ku gaaray dowladda ha cadayso hal cadeeyo doorashada waqtigii si loo gelaa hal cadeeyo kabacd saddex bilood afar bilood shan bilood hala gaaray laakiin hadda maba cadala
waaya si waddanka loo badbaadiyo maxay tahay wax la samayn karo haddii waqtigeeda doorasho lagu qabo
tii xata shaqaan wuu celina haddii walaga bada waaye sii hore doorasho dadban aada kotii ko gaala adaa molaxa lagu daraa
aye maxamed si waddanka loo badbaadiyo saaxiibkay marka hore waa meeshaan dhuusamareebe umadanan indhaha ku haysaay horta isku tanaasul inuu yimaado dowladda federaalkana waxaa ugu baaqayaa iyo maamul goboleedyada labadaba inay isku tanaasulaan shacabkay u turaan shacabka hadda waxay arkayaan ifafaalo dowladnimo hadda arkayaan dhaqdhaqaaq dowladnimo hadda muuqdo koodi luulyo in baadiye ilaa iyo magaalo in laga dabaaldegayo hadda muuqato rajada dadka soomaaliyeed iyo niyijibin inay tanaasulaan waxaa xusiirta waqtigaa xusaa farmaajo adoo fiirinayo soomaaliya ha burburin dowladda dhexeedana waxaan leeyahay iyadoo maamul goboleedyada axmed madowi a u muuqdo dareema aniga ayagoo fiirinayo ayagana dalka soomaaliyeed ay ku ciyaaran tanaasul iyo wax muuqdo iyo wax wanaagsan inay mesha kasoo baxaan rajeynaa insha allah
aad aa mahadsantihiin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qeyb galay xuseen cismaan cali iyo maxamed yuusuf cismaan barrow inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna barnaamijkii dhaktarka weydii iyo ibraahim xasan daanduri
barnaamijka weydiiye dhakhtarka oo marti ugu xagasay xasan axmed siyaad oo qaabisa xanuunada guud iyo qaliinka wuxuuna dhakhtar ku jawaabayaa su-aalaha weydiinayaan dhegeystayaasha
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaciigu waa khadiija maxamed nuur oo ku sugan degmada badweyne gaar ahaan gobolka hiiraan haddii aan su-aal weydiiyey doctorka waxaan weydiin lahay maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka maxaase looga hortagaa
shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusuubooda ah inta badan caruurta ku dhaco dadka waaweyn uu ku dhici karaa markii loo eego sababaha shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yidhaahdo virus especially rota virus dadka in badan waxay u maleeyaan baarasaad inuu keeno in bacteria keento markaas daawooyin kula boodaan laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. Waxaa kaloo keeni karo baarasadyada noocyada kala duwan, Entamoeba histolytica, Giardia. Waxaa keeni karo bacteria, especially febrile cholera, bacteria loo yaqaano oo cholera keento. Shumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku soo wax waa fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumekii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii uu hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. Waxyaalaha loo kabsan karo waxaa kamid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo. Marka hore, sidaan ognahay, shumbiyoodka waxa ku gudbaa waxa la yihahdo fecal root. Fecal root waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii, amaba direct contact qofkii hooyada intay ilmo shuban qabo ee shubanka ka marta gacmihi ay sifican isaga dhaqeen. Waxyaalaha marka loga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aada loo ilaaliyo. Markastoo musqusha la isticmaalo, gacmaha saabuun lagu meero, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la'aan aan la isticmaalin, sorsiga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga, taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. Qof hadduu soo ritana waxaa muhiima si dhaqsi ah inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. Marka halka waxaa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama infalaabo lagu xiro. Laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo inta badan uma baahan. Haddii uu dhaqtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro, costive agent oo meesha ku jiro sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. Laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. Xiliyo badan oo soo laabta jiro, waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga hiiraan markaan joogno kale, biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidi yaraato, dad badan ayaa wasaqdana wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. Marka wax badan ayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoobeeda oo roob soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. Laakiin mostly wax hygiene la xiriira weyaan. Cimiladan dunidana waa isbedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa waxa weeyaan nadaafad darey iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
Aniga fursad u helay doktorka inaan weydiiyo su-aashaani. Doktor, magacaygu waxa Badal Cali Xaashi, qamiiska mucadeer. Doktor, maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid a markaasi indhihiisa markaasi ay daboolmaan ama ay dib noqdaan?
Umaadsan walaalka su-aashiisa. Haddii aan su-aasha si fiican u fahmay, waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloodo kadibna indhaha uu xiri waayo, taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo? Runtii qofka inuu afka qalocdo sababo badan a keeni kara, lakin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfayaal ka yimaada maskaxda oo wejiga sablay gare, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha waxa la yihahda facial nerve wuxuu marka maamulaa uu mas-uul ka yahay inuu kontrolo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejigaba, murqaha facial expressionka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaadka qaarkood herpes simplex virus, varicella zoster, sababo badan oo kamid lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha wuxuu ka yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo waddada uu marayo, in kanser meesha ka soo baxo cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in isaga intuu barar sameeyo waddada uu marayo cariir ku noqoto, whatever wax walbo keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybooda ka koobanta, lakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo ee jirku u qaadato malaha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka, wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiyay qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxaa dhacaya murqihii inay noqdaan paralyzed, ishii uusan xiri karin. Ishii markay iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxaa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore, kadibna obacity inuu ku dhacdo ama alsar boog inay noqoto. Markay boog noqotana waxaa lumayo transparency-gii ama shafaafiyadii ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbi waayeen, qofka araggii waa lumaya. waliba araga hadu lumo oo cornea damage ro damage kaas wax weeyaan oo permanent lama soo celin karo ilaa hadda dunidu wax gaartay meel qaar kood in corneal transplantation la sameeyo cornea oo artificial ah ama mid ku human ah labadaba in la keydin karo kidib qofka lagu talaali karo si mataana cornea loo soo celiyo laakiin wax keenin karo in dhalaan marka waxa muhiim qofka diyo afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha lagu talagalay in habeenki markuu seexanayo la daboolo wax laga yaabo habeenki isku hurday ishi iska furantaa baaleen dul mara ciid ina ku dhacdo kama warahay protectionki ama ishi eyelidki oo ilaalin lahaa ishiina waa barlaytik marka waxa muhiim bulshada inta badan afkalaha soomaalida way guguubaan waxbay kala taalan laakiin waxa muhiim in dhaktar caafimaad la xariiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweyo
intaas waxaan ku dhan qaybtan barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka oo marti ku ahaa dr xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalinka waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyeena xuseen xasan daqara intaan marka ku midoono sidaa iyo nabadgelyo.
markaana dhegaystayaal nagula nasta mid ka mid ah heesaha aan idinkugu talagalnay.
ini kala bin wadin kemen salaanta xubariga video ee waa naga intaasta ni kula dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Nafas tay samba, sidom lelka.